Tervetuloa mukaan, oletko valmis? Tänään me otetaan sut mukaan tapaukseen, joka on niin hämmentävä ja traaginen, että se tuntuu suoraan elokuvan käsikirjoituksesta.
Aivan.
Kuvittele itsesi Ranskan Besançoniin. On hyytävä joulukuun yö vuonna 2016. Nuori, elämäniloinen 21-vuotias japanilainen vaihto-opiskelija Narumi Kurosaki katoaa.
Ja hän siis katoaa kampuksen asuntolasta jälkiä jättämättä.
Niin.
Ja korostetaan tätä. Hänen ruumistaan ei siis löydy koskaan. Ainoa, mikä jää kaikumaan sinne yöhön, on kymmenien opiskelijoiden kuulemat korvia vihlovat kauhun huudot.
Just, ne huudot. Ne kuultiin tarkalleen kello 3.20 yöllä.
Juuri niin.
Pääepäilty on hänen entinen poikaystävänsä chilelainen Nicolas Zepeda. Me emme nyt käy läpi pelkkiä faktoja, vaan me viedään sut suoraan sinne oikeussaliin. Me pureudutaan niihin todisteisiin. Katsotaan, mikä täsmää ja mikä ei, ja koetaan ne hetket, jotka saivat koko salin haukkomaan henkeään. Ja ytimessä on koko aika se kysymys, jonka sä voit ottaa mukaan.
Ja se kysymys on...
Miten ihmeessä joku voidaan tuomita murhasta ilman ruumista, ilman tunnustusta ja pelkästään palapelistä kasattujen aihetoristeiden varassa?
Se on kysymys, joka todella testaa oikeusjärjestelmän rajoja. Ja ehkä aloitetaan juuri siitä oikeussalista, koska se on kuin näyttämö, jolla koko draama esitetään.
Okei, maalaillaanpa kuvaa sulle. Eturivissä istuu Narumin äiti Taiko Kurosaki, pienikokoinen nainen, joka on kuin käpertynyt itseensä surun alle.
Joo.
Hän puristaa käsissään sellaista pientä, keltaista japanilaiskuvioitua pussukkaa. Hänen olemuksensa on samaan aikaan täysin murtunut ja käsittämättömän päättäväinen.
Ja häntä vastapäitä syytetyn aitiossa istuu Nicolas Zepeda. Täydellinen vastakohta.
Aivan!
Siisti paita, solmio, olemus kuin unelmien vävöpojalla. Hän on äärimmäisen kohtelias, puhuttelee tuomaria kunnioittavasti ja on koko ajan niin kuin tilanteen herra.
Ja Zepedalla on takanaan varakas chileläinen perhe ja heidän palkkaamansa Ranskan eliittijuristi Jacqueline Lafont.
Juuri niin. Sama nainen, joka on puolustanut muun muassa presidentti Nicolas Sarkozylla. Eli panokset ovat todellakin katossa.
Kyllä.
Mutta tämä koko asetelma on paljon muutakin kuin vain syyttäjö vastaan puolustus. Se on kulttuurien ja kielten sekamelska.
Totta.
Salissa puhutaan ranskaa, espanjaa ja japania. Kuusi tulkkia kääntää kaikkea lennosta. Eikä tämä ole pelkkä logistinen haaste, se on psykologinen.
Miten niin?
No mieti, miten ranskalainen valamiehistö tulkitsee japanilaisen äidin hillittyä, mutta äärimmäisen voimakasta surua. Se on täysin erilainen tapa ilmaista tuskaa kuin mihin he ovat tottuneet. Ja se olisi voinut kääntyä kumpaan suuntaan tahansa.
Okei, näyttämö on siis pystyssä ja hahmot paikoillaan, mutta oikeudenkäynti on lopulta todisteita. Mistä langasta syyttäjä lähti purkamaan tätä vyyhtiä?
Ensimmäinen lanka on digitaalinen jä ja todella hyytävä videoviesti.
Se video?
Joo, se, jonka Zepeda lähetti Narumille heidän eronsa jälkeen, siinä hän ei anele, vaan hän uhkaa. Hän syyttää Narumia pahoista teoista ja asettaa uhkavaatimuksen. Narumin on maksettava hinta.
Huh.
Sen videon sävy on niin omistushaluinen ja aggressiivinen, että se todistaa syyttäjän mukaan motiivin ja suunnittelmallisuuden.
Ja tässä onkin se hetki, jolloin on tärkeää ymmärtää, mistä aihetodisteissa on kyse, eikö niin?
Juuri niin. Sun on tärkeää ymmärtää tämä. Aihetodisteet eivät ole suora todiste, kuten savuvaa ase tai tunnustus. Se on palapeli.
Oko.
Yksittäinen pala, kuten tämä videouhkaus, ei yksinään todista murhaa. Mutta kun sä alat yhdistää kymmeniä tällaisia paloja, salaisen matkan Eurooppaan, oudot ostokset, GPS-datan, ne valheelliset viestit.
Niin kuva alkaa muodostua.
Yhtäkkiä kuva alkaa muodostua niin selväksi, ettei sille löydy muuta järkevää selitystä. Ja juuri tätä palapeliä syyttäjä alkoi rakentaa.
Ja ne seuraavat palat ovat todella outoja. Zepeda lentää salaa Chilestä Eurooppaan, vuokraa auton ja ajaa Besançoniin, ja juuri ennen Narumin katoamista hän menee supermarkettiin ja ostaa.
No, aika erikoisen listan tavaraa. 5 litraa sytytysnestettä, valkaisevaa puhdistusainetta ja tulitikkuja.
Ja mitkä ne selitykset olivat?
Kun häneltä kysyttiin näistä, Selitykset olivat, sanoisinko, luovia. Puhdistusaine oli kuulemma auton istuimen tahran poistoon.
Selvä.
Sytytysneste. Sille ei löytynyt oikein mitään selitystä. Mutta ne tulitikut, se oli ehkä erikoisin.
Hetkinen. Siis hänen selityksensä on, että keskellä tätä kaikkea hän pysähtyi ihailemaan tulitikkurasian designia ja halusi sen matkamuistoksi.
Juuri näin.
Se on niin absurdi selitys, että se melkein tuntuu tarkoitukselliselta harhautukselta.
Juuri näin hän väitti. Ja se ei vakuuttanut valamiehistöä eikä oikein ketään muutakaan salissa.
Mutta puolustuksen näkökulmasta, eikä näille kaikille voisi olla olemassa jokin vaikkakin epätodennäköinen viaton selitys?
No totta kai.
Onko täysin poissuljettua, että hän todella oli vain kömpelö ja epätoivoinen ekspoikaystävä, joka teki sarjan todella tyhmiä päätöksiä?
Se on juuri se pieni epäilyksen siemen, johon puolustus yrittää tarttua. Mutta sitten palapeliin lisätään seuraava pala. Sepedän väite siitä, että hän tapasi Narumin kampuksella täysin sattumattomasti.
Mitä? Eikö se pitänytkään paikkaansa?
Ei. Kaksi opiskelijaa todisti oikeudessa nähneensä Zepedan piileskelevän ja jopa itkevän asuntolan keittiössä päiviä ennen katoamisesta. Hän ei ollut siellä sattumalta. Hän väiji.
Ja sitten tulee se tekninen naula arkkuun. GPS-data vuokra-autosta.
Kyllä. Se Renault Scenic. Se palautettiin poikkeuksellisen likaisena ja sillä oli ajettu satoja kilometrejä.
Aivan.
Mutta data ei ainoastaan näyttänyt auton olevan metsän lähellä, se paljasti jotain paljon oleellisempaa. Auto pysähtyy useita kertoja syrjäisillä metsäteillä.
Yöaikaan?
Juuri niin, yöaikaan. Paikoissa, joissa ei ole mitään nähtävää tai tehtävää. Nämä pysähdykset ovat täysin linjassa sen kanssa, että joku etsii paikkaa ruumiin kätkemiseksi.
Ei sen kanssa, että joku olisi eksynyt tai ihailemassa maisemia pimeässä.
Ei todellakaan. Syyttäjän mukaan Zepeda ajeli Chokesun metsässä, Ranskan toiseksi suurimmassa metsässä, etsien paikkaa Narumin ja sen hänen punaisen matkalaukkuunsa kätkemiseksi.
Palataan siihen viimeiseen iltaan, 4. ja 5. joulukuuta väliseen yöhön. Viimeisen kerta, kun Narumi nähdään elossa, on valvontakameran kuvassa.
Joo, kun hän palaa Zepedan kanssa asuntolaan. Ja sitten kello 3.20 koko rakennus herää.
Ne huudot.
Ne huudot. Todistajat kuvailivat niitä sanoilla, jotka jäävät mieleen. Kuoleman korahdus, puhdasta kauhaa. Yksi opiskelija lähetti ystävälleen viestin. Kuulostaa siltä, että joku murhataan.
Uskomatonta. Ja Zepeda, joka oli samassa huoneessa.
Hän väitti ensin nukkuneensa sikeästi, eikä kuullut mitään. Myöhemmin oikeudessa hän muutti tarinaansa.
Ja se uusi tarina oli vielä uskomattomampi.
Hän viiäsi, että ne saattoivat olla nautinnon huutoja.
Mitä?
Joo, koska he olivat harrastaneet seksiä. Se oli niin räikeässä ristiriidassa kymmenien todistajien kuvailujen kanssa, että se kääntyi täysin häntä vastaan.
Totta kai, eihän kukaan.
Kukaan, ei yksikään kuvailu niitä ääniä nautinnoksi.
Ja katomisen jälkeen Zepeda aloittaa järjestelmällisen harhautusoperaation.
Aivan. Narumin sometileiltä ja sähköpostista alkaa lähteä viestejä perheelle ja ystäville. Niissä kerrotaan uudesta poikaystävästä ja matkasta Lyoniin.
Mutta ne eivät olleet Narumin lähettämiä.
Tutkijat ovat varmoja, että Zepeda on näppäimisten takana. Hänellä oli historiaa Narumin tilien hakkeroinnista jo suhteen aikana.
Ja tuossa kohtaa teknologia kääntyy häntä vastaan. On helppo lähettää viesti, mutta on melkein mahdotonta matkia toisen ihmisen digitaalista sormenjälkeä.
Juuri se.
Sitä uniikkia tapaa, jolla hän käyttää emojeja, tekee lyöntivirheitä tai rakentaa lauseensa. Viestien tyyli ei vain täsmännyt Narumiin.
Tarkalleen. Zepeda yritti ostaa itselleen aikaa paeta maasta. Ja se teoria, että Narumi olisi itse lähtenyt, murenee, kun katsot, mitä huoneeseen jäi.
Eli hänen tavaransa.
Hänen ainoa talvitakkinsa keskellä Ranskan talvea, hänen käsilauttunsa ja yli 500 euroa käteistä. Kuka lähtee reissuun jättäen kaiken tuon?
Ei kukaan. Se ei ole uskottavaa.
Ei.
Ja kaikkien näiden teknisten todisteiden jälkeen oikeudenkäynti sai ytimen, joka ei ollut dataa tai aikajanoja, vaan raakaa, inhimillistä tunnetta. Kerro siitä hetkestä, kun Narumin äiti Taeko Kurosaki astui esiin.
Se hiljensi koko salin. Hän puhui lähes 4 tuntia. Ja koko ajan hän puristi sitä keltaista pussukansa.
Ja mitä hän sanoi?
Ille aiheuttamaansa vaivaa.
Uskomatonta.
Se oli niin voimakas hetki.
Sitten hän puhui tyttärestään, kaikestaan, ja siitä, kuinka on yrittänyt itsemurhaa useasti menetyksen jälkeen.
Ja sitten hän käänsi katseensa Zepedaan ja kutsui häntä demoniksi.
Kyllä, hän kuvaili Zepedaa pikkumaiseksi ja manipuloivaksi. Kertoi tarinan siitä, kuinka Zepeda oli kerran varastanut Narumin pyörän riidan jälkeen kostaakseen. Lopulta hän sanoi, että tämä demoni täytyy lukita pois, jotta maailman naiset olisivat turvassa. Mutta se todellinen käännekohta tapahtui noin 2 tunnin kohdalla.
Mitä silloin tapahtui?
Hän avasi vihdoin sen keltaisen pussukan, ja sieltä hän otti esiin suuren valokuvan hymyilevästä Narumista.
Voi ei.
Hän asetti sen eteensä todistajan aitioon ja sanoi, nyt Narumi on läsnä täällä salissa. Koko tunnelma muuttui sähköiseksi. Oli kuin Narumi itse olisi saapunut paikalle vaatimaan oikeutta.
Miten ihmiset reagoivat?
Kun äidin todistus lopulta päättyi, yleisö puhkesi spontaaneisiin suosion osoituksiin.
Oikeussalissa?
Joo, se on äärimmäisen harvinaista oikeussalissa. Ja se kertoi kaiken siitä, miten syvästi hänen surunsa ja voimansa kosketti kaikkia.
Oikeudenkäynnin loppusuoralla paine Zepedan ympärillä kävi sietämättömäksi. Ristikuulustelussa häntä painostettiin joka suunnasta, mutta hän ei murtunut.
Ei murtunut. Hän itki ja vapisi, mutta piti kiinni tarinastaan.
Ja sitten tapahtui jotain täysin odottamattomanta.
Juuri niin. Hänen oma huippuasianajajansa, Jacqueline Lafont, kääntyi hänen puolensa kesken kaiken ja kysyi suoraan, onko jotain, mitä haluaisit kertoa minulle nyt?
Mitä? Oma asianajaja.
Oma asianajaja. Se oli selvästi ennalta suunnittelematon, epätoivoinen yritys saada hänet puhumaan, avaamaan edes pienen raon totuudelle.
Ja Zeperesan reaktio.
Täydellinen hämmennys. Hän änkytti menettäneensä ajatuksensa, ja hetkeä myöhemmin, kun paine ei hellittänyt, hän murtui.
Hän tunnusti.
Ei, hän murtui huutamaan. 4 kertaa peräkkäin. En tappanut häntä, en tappanut häntä, en tappanut häntä, en tappanut häntä.
Se oli siis viimeinen mahdollisuus, ja se meni ohi.
Se meni ohi.
Ja ne loppupuheenvuorot. Syyttäjä oli kylmän analyyttinen, mutta puolustuksen strategia oli jotain aivan muuta.
Syyttäjä kävi järjestelmällisesti läpi sen musertavan listan aihetodisteita ja vaatii elinkautista. Mutta Lafontin loppupuheenvuoro oli psykologinen mestariteos. Hän ei yrittänyt todistaa Zepedaa viattomaksi.
Mitä hän sitten teki?
No, hän käytännössä myönsi, että kaikki todisteet puhuvat hänen asiakkaastaan vastaan. Mutta hän vetosi siihen, että aina on olemassa pieni teoreettinen epäilyksen häivä.
Tuo on nerokas, mutta myös todella riskialtis puolustusstrategia.
Aivan. Ja sitten hän esitti hätkähdyttävän teorian. Hän sanoi, että Zepedan kyvyttömyys tunnustaa on osa hänen inhimillisyyttään.
Mitä se tarkoittaa?
Että hän ei kykene edes myöntämään itselleen olevansa murhaaja, koska teko on niin hirvittävä. Se oli viimeinen yritys kääntää hänen jääräpäinen vaikenemisensa jonkinlaiseksi ymmärrettäväksi piirteeksi.
Lopulta valamiehistö vetäytyy pohtimaan. 4 tunnin jälkeen he palasivat. Tuomio. Nicolas Zepeda on syyllinen Narumi Kurosakin murhaan.
Ja rangaistus. 28 vuotta vankeutta.
Miten Zepeda reagoi?
Hänen reaktionsa oli lähes olematon. Hän seisoi paikallaan melkein liikkumattomana, kun tuomio julistettiin.
Jaa, Narumin perheen asianajaja tiivisti sen kaiken. Hän sanoi perheen olevan helpottunut tuomiosta, mutta samalla syvästi pettynyt.
Aivan. He tulivat oikeuteen saadakseen vastauksia.
Juuri niin. Saadakseen tietää, mitä Narumin ruumiille tapahtui, jotta he voisivat antaa hänelle viimeisen rauhan. He lähtivät ilman niitä vastauksia.
Ja on tärkeää muistaa, että Zepeda on valittanut tuomiostaan. Tämä oikeudellinen saaga ei siis ole vielä täysin ohi.
Niin, se jatkuu.
Tämä tapaus jättää jälkeensä painavan kysymyksen, jonka sä voit ottaa mukaasi, kun todisteet ovat vain palapelin palasia, vaikka ne muodostaisivat kuinka selkeän kuvan.
Ja kun syytetty pysyy vaitin loppuun asti.
Niin. Voimmeko me koskaan olla 100-prosenttisen varmoja totuudesta? Ja mikä on oikeuden lopullinen rooli tällaisessa tilanteessa? Onko se totuuden ehdoton paljastaminen vai yhteisön suojeleminen henkilöltä, jonka teot vaikkakin näkymättömissä viittaavat äärimmäiseen vaaraan?